Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Markaziy Turkiyaning Anqara shahriga joylashgan Xalqaro strategiya tadqiqot idorasining rasmiy torbatida 2009 yil 12 ayning 21 kuni bundan keyingi Turkiya Xitoy munosabatlari degan temada bir maqola e'lon qilindi. Bu maqolani mazkur idoraning tadqiqotchisi doktor Selçuk Çolak o'g'li yozgan. Maqolada asosiy Turkiya-Xitoy munosabatlarining 1997 yildan 2009 yili 5 iyulgacha bo'lgan munosabatlarini xulosalab, ikki davlatning bundan keyingi munosabatlarining qanday bo'lganligi haqida to'xtalgan. Maqola bundoq boshlangan: Turkiya Jumhuriyati raisi Abdulla Gulning 23 iyuldan 29 iyulgacha bo'lgan oraliqda olib borgan Xitoy ziyorati ko'p sohada bir muhim ahamiyatli va ikki davlat munosabatlarini yuqori ko'tarish rolini o'ynaydi. Ammo bu ziyoratdan bir hafta keyin, ya'ni 2009 yili 5 iyul kuni Urumchi vaqasining yuz berishi ikki davlat munosabatlarida hech kutilmagan bir surkilish paydo qildi. Yaqinqa 6 oy ichida ham Anqara ham Beijing dastlabda ikki davlat munosabatlarining surkilishining sabablarini tepib chiqishga urindi. Keyin hozirgi surkilish vaziyatidagi munosabatlarni texmo cho'nqurlashtirmasdan asliga keltirishning yo'llarini izlanmoqda. Yaqindan buyon Turkiya va Xitoy o'rtasida ikki davlat vakillarining uchrashishi to'xtamay davom qilmoqda va ikki davlat vakillari kelib ketib uchrashishni davom qilmoqda. 2009 yili 12 ayning 14 va 15 kunlari Xitoy xalqaro tadqiqot institutining vakili Ma Junggang boshchiligidagi bir hay'at Turkiyaga keldi va xalqaro strategiya tadqiqot idorasini ziyorat qildi. Xitoy Turkiyaning ham hozirgi siyosatini tushunishga hamda hamkorlashishga kelishadigan sohalarni tepib chiqish uchun jiddiy bir xizmat ishlayotganligi ko'rilmoqda. Bu nuqtada ikki davlat munosabatlarining eng oxirgi 20 yilda kelgan nuqtaga diqqat bilan qarab tahlil qilish kerak va bu yerdan otilinib Turkiya uchun bir Xitoy strategiyasi belgilash kerak. Maqolada yana mundoq deyilgan: Turkiya-Xitoy munosabatlari 1990 yillarning o'rtalaridan boshlab taraqqiy qilganligi va cho'nqurlashganligi ko'rilmoqda. Anqara xususan 1997 yildan e'tiboran Beijing bilan munosabatlarni taraqqiy qildirish strategiyasini belgilash bilan birlikda siyosiy, iqtisodiy va harbiy sohalardagi munosabatlarda bir yuksalish bo'ldi. 1997 yildan 2009 yilgacha bo'lgan oraliqdagi mazgilda umumiy jihatdan aytganda har ikki tarafning munosabatlarni ilgari surishga qiziqayotganligi tushunishlik, ammo Turkiya va Xitoy o'rtasida munosabatlarning texmo cho'nqurilish nuqtasida biri iqtisodiy, yana biri bo'lsa siyosiy jihatda ikki cho'ng masala ko'zga ko'rilmoqda. Iqtisodiy jihatdagi eng cho'ng masala Turkiyaning Xitoy bilan olib borgan tijoratda cho'ng bir tangponsizlik bo'lishi. 2008 yildan e'tiboran Xitoy bilan olib borgan tijoratda Turkiyaga taxminan 15 milliard dollarlik tangponsizlik bo'ldi. Maqolada yana Xitoy-Turkiya munosabatlarida iqtisodiy masalaning og'ir ekanligini, Turkiya Xitoy bilan bo'lgan tijoratda ziyon tortganligini ilgari surib mundoq deyilgan: Xitoyning 2001 yili dunyo tijorat markaziga a'zo bo'lishi bilan birlikda ikki davlatning Turkiyaning ziyoniga davom qilgan tangponsizlik tijorat yillarning o'tishi bilan texmo asillab oshgan. 1997 yili Anqaraning Beijing bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilashni talab qilishining eng muhim sabablardan biri tizla yuksalgan Xitoydan, Xitoy bozoridan foyda olish edi. Ammo Turkiya Xitoydan ko'zlagan foydani ololmagandan sirt, ikki davlat o'rtasidagi tijorat cheklamasining amaldan qoldirilishi bilan birlikda ba'zi tijorat shirkatlar cho'ng ziyonga uchirdi va bu mazgilda bu sababdan ikki davlat iqtisodiy munosabatlarining bir tangponlik ustiga qurilishi intayin ahamiyatli. Turkiya Jumhuriyati raisi Abdulla Gul 2009 yili iyul ayida olib borgan Xitoy ziyoratining eng muhim nuqtasi bu iqtisodiy tangponsizlikni asos qilgan. Anqara bu nuqtada Xitoylarning shirkatlarining bevosita Turkiyaga mablag' solishini, savdo tijorat sarmoyasining Turkiya iqtisod sohalarida ishlatilishini va Xitoy sayyohchilarini Turkiyaga yuzlantirishni kutmoqda edi. Beijing bu vaqtda Anqaraga va'da bergan bo'lsa-mu, hozirgacha hech qanday qadam bosmadi. Bu ziyonni to'lash siyosati ikki davlat munosabatlarining kelgusi jihatdan intayin muhim. Maqolada yana Turkiya-Xitoy munosabatlarida Sharqiy Turkiston masalasining sezgur masala ekanligini bildirib mundoq deyilgan: ikki davlat munosabatlarida eng muhim siyosiy masala Sharqiy Turkiston masalasi. Анкараның 1997 жылы қолланған Шарқы Түркістан сиясаты 2009 жылы 5 июль үрімчі вақалары білін пүтілі вайран болды. Анкара Бейджанның ұйғыр түріклерге етерлік алда сиясы, иқтисади вә культур хукуклары берешне арзу кылып Хытай сиясаты йөргизмәкте иде. Әмма өткен кытым күрсәткәндәк Хытайның Шарқы Түркістанда йөргизгән асанлык милләт сиясаты халыкара кишлек хукук өлчимедән бәк төвәндә калды. Уныңдан башка яна Хытай Түркиянең вая кәркәндәк бер халыкара тәшкилатның бу хил асанлык милләт райлырында күзәтү сүтәдә фаалият кылышка рөхсәт кылмады. Bu vaqtda Anqaraning Beyjingni qanoatlantirish vositalari bek ojiz keldi. Turkiya va Xitoy o'rtasida mavjud iqtisodiy tengqonsizlikning qisqa vaqt ichida asliga kelishi va qabul qilish tegishlik bir saviyaga ko'tarilishi ehtimoliga yaqin. Ikki davlat rayonlik va xalqaroliq masalalarda texmi yaqin hamkorlik qilisha oladi. Buni asos qilgan holda mudofaa va olam bo'shliqi texnikalarida o'rtaq ish planlar loyihalash ehtimolligi bor. Yana bir tarafdan Sharqi Turkiston masalasining hozirgi vaziyati bilan davom qilishi ko'rilmoqda. Shu sababdan Turkiya Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda Sharqi Turkiston sababidan yuz berish ehtimol bo'lgan siyosiy krizislar uchun tayyor bo'lishimiz lozim. Turkiyaning Xitoy strategiyasi bu turlik xatarlarni yaxshi tushunib belgilanishi kerak. Bu maqolaning avtori doktor Savchuk Cholak o'g'li Adnan Mandiris universiteti iqtisod va egalik boshqarish bo'limining o'qituvchisi. Шунақла Халқара стратегия тадқиқат идарасының мутахассиси Абдур Туркия Жумһурияти Абдулла Гүлнің Үрімчи зияраты аснасында Абдулла Гүлнің эмиралығыда Үрімчиге билли барған мутахассислардан бири. Бу программаны Аркан Асия радиосы үчүн Истанбулдан Арсланташ тайярлады.